คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะหลายคนออกไปชมดอกไม้แล้วก็มีอีกหลายคนค่ะที่ต้องป่วยเป็นโรคไข้ละอองฟางหรือที่เรียกว่าเฮฟีเวอร์นะคะการป่วยเป็นภูมิแพ้ละอองเกสรดอกไม้พบได้บ่อยในฤดูนี้ในออสเตรเลียค่ะอาการเฮฟีเวอร์เป็นอย่างไรและควรดูแลตัวเองอย่างไรฟังคุณนครินทร์ใจกล้าคนไทยที่ป่วยเป็นเฮฟีเวอร์ทุกปีและคุณอชิรยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยแนะนำวิธีดูแลตัวเองค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนครินทร์ใจกล้านะคะหรือว่าคุณนัทค่ะซึ่งอยู่ที่ออสเตรเลียมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะทีนี้อยากจะถามเรื่องนึงค่ะคือคนที่อยู่ที่นี่มาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะที่เมืองเมลเบิร์นนะคะมักจะเริ่มมีอาการเฮฟีเวอร์หรือภาษาไทยที่ถูกต้องเรียกว่าอาการไข้ละอองฟางนะคะคุณนัทเริ่มมีอาการเฮฟีเวอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
โอ้น่าจะสักประมาณเกิน10ปีแล้วครับอาการนี้เนาะตอนแรกๆมันก็จะมาแค่เบาๆบางๆไม่ได้โหมกระหน่ำเหมือนในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนมันก็แค่น่าจะมีอาการระคายเคืองทางจมูกน้ำมูกไหลอาจจะมีระคายเคืองดวงตานิดหน่อยแต่ไม่มากครับผม
แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงคะ
โอ้ปัจจุบันนี้แหละครับอาการนี้คือหนักมากเลยครับคันจมูกคันตาน้ำมูกไหลมันระคายเคืองเนาะเราก็จะจามบ่อยมากน้ำมูกก็จะไหลเหมือนน้ำตกเลยฮะตานี่คือจะคันยิบยิบน้ำตาก็จะไหลบางทีก็จะแห้งเนี่ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันระคายเคืองมากๆเนี่ยเราจะหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยครับช่วงกลางคืนนี่คือจะเป็นหนักมากก็คือหายใจไม่ออกเราจะนอนไม่ได้แล้วก็คือเวลานอนก็คือเราจะต้องนอนอ้าปากเพราะว่ามันหายใจทางจมูกไม่ได้เนาะปากก็จะแห้งแล้วฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยเป็นปัญหามากเพราะมันจะต้องตื่นตลอดเวลาเพื่อมางับปากเพื่อให้ปากมันไม่แห้งอะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างทรมานมากๆครับ
เรารู้ได้ยังไงคะว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยเป็นภูมิแพ้แบบเฮฟีเวอร์แล้วไม่ใช่อาการแบบไข้หวัดอะค่ะ
มันจะเป็นในส่วนของระบบหายใจซะมากกว่าก็คือช่องจมูกช่องคอหรือช่วงนาซิลทั้งหลายครับมันจะเป็นการระคายเคืองซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไข้หวัดเนี่ยเราจะมีอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมันจะมีการไข้ขึ้นนิดนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเองเนี่ยคือเราจะมีอาการเขาเรียกว่าอะไรซอร์โทรไข้หวัดลงคอก่อนอันนี้ของตัวเองนะครับเราจะถ้าจะป่วยเราจะมีอาการนั้นมาก่อนแต่ของเฮฟีเวอร์เนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้น
ไออาการของเฮฟีเวอร์เนี่ยกระทบกับชีวิตประจำวันคุณนัทยังไงบ้างคะ
โอ้กระทบมากครับบางทีก็คือ1คืนเรานอนไม่ได้พอนอนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคือวันต่อไปที่ตื่นขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกกระฉับกระเฉงเพราะว่าระบบการนอนของเราโดนรบกวนทำให้สุขภาพร่างกายมันทรุดลงไปด้วยเนาะเพราะว่าเรานอนไม่เต็มที่คุณภาพการนอนมันไม่เหมือนเดิมซึ่งบางครั้งเนี่ยครับการใช้ยามันก็ช่วยได้ตอนก่อนนอนนิดนึงเนาะช่วงยาพ่นจมูกมันก็จะช่วยให้เราหายใจคล่องนิดนึงแต่ว่าพอนอนไปแล้วอะครับร่างกายมันก็ทำระบบของมันเองอะเราก็ไม่รู้ตัวเนาะเราก็กึ่งหลับกึ่งตื่นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเองครับกระทบมากซึ่งบางครั้งเราก็ต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อขอยาที่มันแรงขึ้นเพื่อให้เราสามารถนอนได้ดีกว่าเดิม
แล้วคุณนัททานยาอะไรคะหรือว่ามีการพ่นยาที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยพ่นยาอะไรคะ
ปัจจุบันนี้ก็คือทานยาเฮฟีเวอร์ตอนเช้า1เม็ดนะครับ
ค่ะ
ก็มีหลายยี่ห้อเนาะที่นี่ก็เราก็ติดอยู่ยี่ห้อเดียวก็คือคาร์ลันทายและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพวกยาพ่นจมูกครับเป็นนาโซที่ช่วยอาการระคายเคืองในช่องโพรงจมูกเนี่ยครับก็จะใช้2ตัวนี้แล้วก็ก่อนนอนก็จะใช้ยาแก้แพ้ของเมืองไทยเม็ดสีเหลืองครับนั่นคือทำให้เราช่วยนอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยครับเพราะว่าไม่งั้นก็คือเราจะแบบว่านอนไม่ได้เลยคุณภาพการนอนมันแย่ลงทุกๆวันเนี่ยครับร่างกายสุดแน่นอนครับผม
แล้วนอกจากเรื่องของการทานยาแล้วก็การพ่นยานะคะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างอื่นอีกไหมคะ
เราก็จะเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละอองนะครับ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าต้องจําเป็นต้องไปอ่ะก็พยายามจะเลี่ยงบริเวณที่มันมีฝุ่นละอองเยอะๆหรือว่าช่วงที่มีลมแรงวันที่ลมแรงเนี่ยครับ
ค่
เ
ะ
ลี่ยงได้เลี่ยงเลยอย่าออกไปเลยครับเพราะว่าวันที่ลมแรงเนี่ยอาการในเฮฟีเวอร์จะมาหนักมากเพราะว่าฝุ่นละอองเนาะมันโดนพัดไปในอากาศแล้วเราก็จะสูดเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยครับก็ลืมพกมาสก์ติดตัวไปด้วยแล้วพอเข้าไปในเมืองลมแรงมากแล้วก็สูดอากาศเข้าไปแล้วทีนี้ฝุ่นละอองเกสรดอกไม้อะไรมันเข้าปอดไปแล้วทีนี้เมื่อวานนี่คือหนักมากจริงๆในของปีนี้ครับ
ตอนนี้โอเคไหมคะเนี่ย
ตอนนี้ก็คือวันนี้ก็คือดีขึ้นครับเมื่อวานก็
ค่ะ
เราก็อัดยาไปเยอะมากแต่ก็คือบอกตรงๆก็คือเมื่อคืนนอนไม่โอเคเลยก็เดี๋ยววันนี้ก็คงต้องอัดยาต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดซีซั่นนี้
โอ้ยน่าสงสารที่เมื่อกี้พูดว่าอาการหนักมากเนี่ยแล้วเคยหนักมากกว่านั้นไหมคะหนักมากแบบจริงๆอย่างเงี้ยเคยไหมคะ
อู้หนักมากจริงๆก็คือเรามาทุกอย่างนะครับมาตอนแรกก็คืองงว่าเราเป็นไข้หวัดหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการเจ็บคอด้วยมีไอด้วยน่าจะสัก2-3 ปีแล้วครับก็คือไปหาหมอก็บอกก็ไม่ได้ป่วยเป็นไข้แต่น่าจะแพ้เฮฟีเวอร์มาหนักมากแล้วเหมือนปีนั้นเหมือนหมอเขาจ่ายยาที่ต้องใช้prescription ไปซื้อยามาครับใช่มันตัวยาที่แรงขึ้นเพื่อให้เราสามารถอยู่กับฮีโร่เฮฟีเวอร์นี้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยครับ
ทีนี้แล้วเวลาที่เราไปข้างนอกเนี่ยค่ะเราต้องมีการป้องกันตัวหรือว่าอะไรเงี้ยคุณนัทรู้สึกยังไงคะเพราะว่าอย่างช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยหลายคนเนาะก็ไปเที่ยวที่ตามทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้ซึ่งก็มันก็ผลิบานเงี้ยค่ะแล้วคุณนัททำยังไงอะคะ
เราเป็นสายเราสายเที่ยวเนาะเราก็อยากไปเนาะแต่ก็คือเราก็หนึ่งก่อนออกจากบ้านเนี่ยต้องมั่นใจแล้วว่าฉันทานยาแก้แพ้กันไว้24ชั่วโมงเพราะอย่างน้อยมันจะช่วยให้เราสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งครับแล้วก็อีตัวยาพ่นเนี่ยครับจะต้องพกติดตัวไว้ตลอดเลยถ้าเกิดว่าแพ้ปุ๊บเราก็จะพ่นทันทีเพื่อให้การหายใจของเรามันคล่องขึ้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นจะต้องไปในที่ที่มีเกสรดอกไม้ครับเราก็พยายามไประยะเวลาสั้นๆอย่าอยู่นานอย่าสูดอากาศเข้าไปบริเวณนั้นนานเกินไปนะครับ
แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนไทยคนอื่นนะคะที่เป็นไข้ละอองฟางแล้วก็อาจจะกำลังซัฟเฟอร์เนาะอยู่ตอนนี้ค่ะกับฤดูใบไม้ผลิ
ก็คือคำแนะนำเลยนะครับก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึงนะครับให้เริ่มทานยาแก้แพ้ก่อนเลยเพราะร่างกายเราจะเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันไว้ให้เราระดับหนึ่งเหมือนเรามียาแก้แพ้ในร่างกายไว้ต่อสู้อีโรคนี้ไว้แล้วเนี่ยครับเราก็ทานยาแต่เนิ่นๆครับเพราะเวลาที่ละอองฝุ่นละอองแกสรเนี่ยมันจะมาโดยไม่รู้ตัวเพราะบางครั้งเนี่ยเหมือนฤดูใบไม้ผลิครับมันเริ่มแล้วเนาะแต่อาการมันยังไม่มาม ันจะมารอสักพักนึงครับแต่ตัวนัดเองเนี่ยนัดจะเริ่มทานยาก่อนเลยกันไว้ก่อนเลย
แล้วให้กำลังใจคนอื่น
ก็
ด้วยกัน
ก็สู้ๆนะครับโรคนี้มันอยู่ไม่นานมาอยู่สัก2-3 เดือนแล้วมันก็จะไปครับเดี๋ยวรอร้อนมาแป๊บนึงมันก็จะหายครับช่วงนี้เราก็เก็บตัวนิดนึงเป็นสาย introvert นิดนึงแล้วเราก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นครับผม
ฟังเสียงจากคนที่ป่วยเป็นเฮฟีเวอร์ทุกปีไปกันแล้วนะคะตอนนี้ไปฟังเสียงจากพยาบาลคนไทยที่มาให้คำแนะนำวิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ในฤดูใบไม้ผลิค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
ตอนนี้เราก็อยู่กับคนไทยนะคะที่เป็นพยาบาลอยู่ที่ซิดนีย์คุณหวานช่วยแนะนำตัวอีกครั้งนึงหน่อยค่ะ
ค่ะชื่ออัชรยาเที่ยงธรรมนะคะชื่อหวานค่ะตอนนี้เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ทำงานอยู่คลินิก GP ค่ะในซิดนีย์ค่ะ
ตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะก็จะมีบางคนที่ป่วยจากการแพ้เฮฟีเวอร์หรือที่เรียกว่าการแพ้ไข้ละอองฟางในภาษาไทยนะคะคุณหวานช่วยอธิบายอาการของคนที่ป่วยเป็นอาการนี้หน่อยค่ะว่าส่วนมากจะเป็นยังไงคะ
เฮฟีเวอร์เนี่ยจะเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากๆในออสเตรเลียนะคะโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิของทุกปีเลยอาการโดยทั่วไปของเฮฟีเวอร์ที่จะพบบ่อยก็คือมีอาการจามบ่อยคัดจมูกน้ำมูกไหลมีอาการคันบริเวณตามีน้ำตาไหลอาจจะรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเพราะว่านอนไม่หลับจากการคัดจมูกนะคะส่วนใหญ่เฮฟีเวอร์เนี่ยจะเป็นในช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นติดต่อกันหลายสัปดาห์ค่ะ
ช่วยอธิบายอีก
ต่อไปอีกนิดนึงหน่อยนะคะว่าอาการจากการป่วยจากการแพ้เฮฟีเวอร์เนี่ยค่ะแตกต่างจากไข้หวัดธรรมดายังไงบ้างคะ
ค่ะเฮฟีเวอร์จะมีความต่างจากไข้หวัดธรรมดาอย่างเห็นได้ชัดเนาะอาการของการแพ้อากาศนะคะมักจะเกิดเมื่อระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมีการกระตุ้นนะคะซึ่งสิ่งกระตุ้นเนี่ยอาจจะมาได้จากหลายอย่างเช่นฝุ่นเกสรดอกไม้ละอองอากาศนะคะเฮฟีเวอร์จะไม่มีไข้ไม่ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้นะคะอาการจะยาวนานกว่าไข้หวัดนะคะโดยทั่วไปจะเป็นหายๆหลายสัปดาห์หรือเป็นตลอดทั้งฤดูกาลนะคะส่วนไข้หวัดโดยทั่วไปจะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียจะทำให้มีไข้สามารถติดต่อได้แล้วก็ระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะสั้นกว่าเฮฟีเวอร์ค่ะ
ทีนี้มันมีความเข้าใจผิดนิดนึงนะคะที่เคยได้ยินมาว่าอาการเหล่านี้บางทีไม่ต้องพ่นยาหรือว่าไม่ต้องทานยาแก้แพ้เดี๋ยวก็หายไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้ยังไงก็ไม่เป็นหรอกเนี่ยค่ะตรงนี้คุณหวานมีข้อคิดเห็นยังไงคะ
จริงๆแล้วเฮฟีเวอร์เป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆที่ออสเตรเลียนะคะหากใครมีอาการแนะนำให้ทานยาแก้แพ้เพื่อควบคุมอาการไว้ได้เลยค่ะมันไม่ได้เป็นอันตรายเนาะเราสามารถทานก่อนออกไปข้างนอกได้นะคะบางคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นอัสมาหรือโรคหอบหืดแล้วเป็นเฮฟีเวอร์ด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเคสที่มีอาการมากกว่ากลุ่มอื่นกลุ่มนี้อาจจะต้องมีการพ่นยาถ้าเกิดไม่ได้มีการรักษาหรือกินยาเพื่อควบคุมอาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตอาจจะไปทำงานไม่ได้หรือไปเรียนไม่ได้ค่ะ
แล้วคนที่แพ้เฮฟีเวอร์เนี่ยค่ะควรดูแลตัวเองยังไงคะให้ถูกต้อง
การดูแลตัวเองจะขึ้นอยู่แต่ละเคสแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนค่ะโดยทั่วไปส่วนใหญ่สามารถทานยาแก้แพ้ก่อนออกจากบ้านได้เลยเนาะแล้วก็แนะนำให้ล้างจมูกก่อนตอนเช้าตื่นมาล้างจมูกทานยาแก้แพ้ระหว่างวันบางคนที่มีอาการคันบริเวณรอบดวงตาหรือน้ำตาไหลมากผิดปกติเนี้ยค่ะจะแนะนำให้หยอดตาร่วมด้วยนะคะบางคนจะต้องใช้ยาพ่นจมูกรวมด้วยนะคะสามารถดูแลตัวเองด้วยการทำประมาณนี้ได้ตลอดวันเลยค่ะไม่เป็นอันตรายค่ะ
สำหรับคนที่ต้องทานยาแก้แพ้เนี่ยนะคะเมื่อกี้คุณหวานบอกว่าควรทานตอนเช้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเราควรทานตอนเช้าตื่นขึ้นมาก่อนออกจากบ้านสามารถทานยาแก้แพ้ได้เลยขึ้นอยู่กับอาการระหว่างวันบางคนทานเม็ดเดียวตอนเช้าก็โอเคแต่บางคนที่ต้องออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอาจจะโดนสิ่งกระตุ้นเช่นเกสรออกไม้หรือฝุ่นที่ตัวเองแพ้ค่ะอาจจะมีอาการกลับมาช่วงระหว่างวันอันนี้สามารถทานยาแก้แพ้ซ้ำได้นะคะถ้าไม่แน่ใจว่าใน1วันเนี่ยเราควรจะทานยาตัวไหนหรือปริมาณเท่าไหร่อันนี้ปรึกษา GP ได้นะคะเขาจะดูความรุนแรงของเราอะค่ะว่าเราอยู่ในระดับไหนจะแนะนำโดสยาให้เราอย่างถูกต้องนะคะนอกเหนือจากการทานยาแก้แพ้แล้วถ้าเราต้องใช้ชีวิตข้างนอกจริงๆแล้วมีอาการเป็นเฮฟีเวอร์จริงๆกลับมาอันนี้แนะนำให้ล้างจมูกก่อนนอนค่ะ
แล้วสำหรับคนที่ต้องใช้ยาพ่นล่ะคะมีคำแนะนำเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ค่ะยาพ่นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดนะคะอันนี้ต้องดูเหมือนกันค่ะว่าเวลาอาการกำเริบเนี่ยมาจากการแพ้จากสิ่งกระตุ้นอะไรนะคะอันนี้ควรจะต้องปรึกษาหมอเหมือนกันเรื่องการใช้ยาพ่นค่ะบางทีอาจจะต้องเพิ่มความถี่ระหว่างวันขึ้นนะคะ
เมื่อกี้ที่คุณหวานบอกว่าควรจะต้องปรึกษาแพทย์อาการแบบไหนคะที่ควรจะต้องไปพบแพทย์นะคะ
ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มใช้ชีวิตประจำวันเริ่มจะมีผลกระทบเริ่มลำบากจะต้องลางานไปเรียนไม่ได้หรืออาการไม่ได้ดีขึ้นจากการกินยาแก้แพ้หรือเริ่มมีน้ำมูกปกติถ้าเป็นเฮฟีเวอร์น้ำมูกจะไม่ได้เป็นสีเขียวอะค่ะจะเป็นใสๆแล้วก็ค่อนข้างมีปริมาณเยอะแต่ถ้าเกิดเริ่มมีสีเขียวหรือเริ่มมีไข้อันนี้ต้องเริ่มไปหาคุณหมอค่ะ
สำหรับคนที่แพ้เฮฟีเวอร์เนี่ยนะคะควรมีการปรับพฤติกรรมไหมคะเพื่อที่จะลดการสัมผัสกับละอองเกสรหรือว่าการที่จะต้องไปอยู่ในกลางแจ้งซึ่งก็อาจจะเจอกับละอองเกสรหรือฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะอย่างที่บอกไปว่าเราต้องกลับมาดูว่าเราต้องสังเกตตัวเองว่าสิ่งกระตุ้นเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นเกสรดอกไม้แนะนำให้ใส่เสื้อผ้า ที่สามารถคุมบริเวณแขนบริเวณขาเวลาออกไปข้างนอกอะค่ะบางคนจะเกิดผื่นขึ้นได้เวลาเจอเกสรดอกไม้นะคะหรือคันนะคะอันนี้ให้เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตัวเองถ้าเราต้องใช้เวลาอยู่ข้างนอกเยอะๆอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะช่วงเช้าควรหลีกเลี่ยงในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกถ้าเป็นหนักจริงๆค่ะ
มีอะไรอยากเสริมไหมคะอยากฝากอะไรถึงคนไทยที่ต้องอาจจะต้องเจอฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ต้องเป็นโรคเนี้ยทุกปีอะค่ะ
ค่ะจริงๆการเป็นโรคนี้ในทุกๆปีไม่ได้เป็นอันตรายนะคะโรคนี้จะเป็นโรคที่กลับมาทุกปีส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นซีซันอลก็คือทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะคนที่เป็นเฮฟีเวอร์ก็จะมีอาการเหล่านี้ค่ะข้อแนะนำก็คือควรจะพกยาแก้แพ้ติดตัวไว้ตลอดนะคะแล้วก็สเปรย์พ่นจมูกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะกลับมาถึงบ้านให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำล้างจมูกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีเริ่มมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเริ่มเหนื่อยมากขึ้นหรือเริ่มมีอาการที่เริ่มใช้ชีวิตประจำวันเริ่มยากขึ้นหรือว่านอนไม่หลับหรือมีผลในเรื่องอื่นๆอันนี้แนะนำให้ไปพบแพทย์ค่ะ
ที่จบไปนั้นคือเรื่องของ Hay Fever กับคุณนครินทร์ใจกล้าที่เป็นไข้ละอองฟางทุกปีและคำแนะนำในการดูแลตัวเองโดยคุณอชิรยาเที่ยงธรรมพยาบาลคนไทยในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ